มาแล้วมาแล้ว
นานาสาระกับ
มสท.
สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการสังคมน่าอยู่ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับผมธนวัฒน์ทัศดีรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนำสาระน่ารู้น่าสนใจมาฝากท่านผู้ฟังเป็นประจำเหมือนเช่นเคยครับท่านผู้ฟังครับในเรื่องของอุบัติเหตุหรืออุบัติภัยอย่างหนึ่งที่ทุกคนกลัวนั่นก็คือการเกิดเพลิงไหม้นะครับซึ่งปัจจุบันนี้จะเห็นว่ามีข่าวสารมากมายที่เล่าสู่คนฟังถ่ายทอดมาถึงเรื่องของพิษภัยอันที่เกิดมาจากอัคคีภัยนั่นเองนะครับอุบัติภัยอย่างไรนี่นะครับจริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรที่ร้ายแรงแล้วก็น่ากลัวแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองแต่ว่าหากเกิดขึ้นแล้วนะครับเราก็ต้องพยายามเอาตัวรอดจากเหตุการณ์ดังกล่าวให้ได้ซึ่งสิ่งแรกที่จะขอแนะนำก็คือเรื่องของการมีสติครับเพราะว่าหากเราโมแต่ตื่นตกใจกลัวหรือว่าเรียกว่าสติแตกนั้นเราก็ไม่สามารถที่จะประคองตัวเองให้พ้นจากภัยครั้งนี้ได้เพราะฉะนั้นครับเราจึงมีคำแนะนำมาฝากเมื่อไฟไหม้เรามีข้อปฏิบัติที่น่ารู้และก็น่าปฏิบัติดังต่อไปนี้นะครับอย่างแรกเลยครับเรื่องของควันนี่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการสำลักแล้วก็เสียชีวิตมากอย่างหนึ่งนะครับควันนี่จะลอยขึ้นที่สูงดังนั้นเพื่อที่เราจะไม่ต้องสูดควันพิษเข้าไปจนทำให้ร่างกายขาดออกซิเจนแล้วเนี่ยครับเราก็ควรจะเอาตัวแนบกับพื้นเพราะว่าออกซิเจนจะถูกขับมาอยู่บริเวณนั้นหากว่ามีหน้าต่างหรือว่าเห็นหน้าต่างอยู่ให้เปิดหรือว่าทุบหน้าต่างเพื่อระบายควันไฟให้ออกมาข้างนอกแล้วก็ถ้าหากมีผ้าห่มหรือว่าผ้านวมขนาดใหญ่นะครับให้นำมาชุบน้ำให้หมาดๆนะครับครับชุบน้ำเลยนะครับชุบไม่ต้องหมาดนะครับชุบเลยนะครับถ้าสามารถทำได้นะครับแล้วก็ให้พันรอบตัวเองเอาไว้เพื่อป้องกันตัวเองจากการถูกความร้อนหนักจากไฟนั่นเองนะครับหากจะหนีออกนอกหน้าต่างนะครับมีวิธีหนีออกไปอยู่3วิธีนะครับอย่างแรกเลยครับให้นั่งตรงกลางของผ้าห่มจากนั้นก็ให้นำมุมของผ้าห่มมาผูกเข้าด้วยกันนะครับโดยให้ขายื่นออกมาจากผ้าจากนั้นก็ใช้ผ้าห่มอื่นๆนะครับมาผูกติดกันแล้วหย่อนคนลงไปโดยที่ต้องมีคนรับอยู่ข้างล่างเช่นกันนะครับวิธีการนี้คือการลำเลียงลงมาโดยการหย่อนลงมาทีละคนนะครับอย่างที่2ก็คือเราก็ลองปีนออกมาจากหน้าต่างนะครับโดยเกาะขอบหน้าต่างลงมาเรื่อยๆแล้วก็หย่อนตัวลงมาจนถึงพื้นดินวิธีต่อมาก็คือการจับแขนของคนที่เราต้องการจะช่วยนะครับโดยให้ก้มหัวลงข้างล่างแล้วก็ค่อยๆหย่อนเข้าลงมาแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นการหนีหรือวิธีใดก็ตามนะครับสิ่งสำคัญก็คือต้องตรวจดูให้ดีนะครับว่าบริเวณที่เราจะหนีไปนั้นส่งลงไปเนี่ยปลอดภัยหรือเปล่านะครับไม่ใช่ส่งลงไปหากองไฟยุ่งกันใหญ่เลยนะครับแล้วก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยทั้งผู้ที่จะส่งออกแล้วก็ตัวผู้ช่วยเหลือด้วยแต่ว่านะครับเมื่อออกมาถึงพื้นที่แล้วเนี่ยนะครับถึงพื้นแล้วเนี่ยให้รีบออกมาจากตัวตึกทันทีเพราะอาจจะมีสิ่งของหรือสิ่งที่เป็นอันตรายนั้นหล่นตามออกมาจากตัวตึกแล้วก็โดนตัวเราได้แล้วก็ถ้าหากมีคนโดนไฟไหม้ก็ให้นำผ้าอุ่นๆมาห่อตัวไว้เพื่อให้ร่างกายได้รับความอบอุ่นนะครับแต่ห้ามนำผ้าพันแผลมาพันโดยเด็ดขาดเลยนะครับคนที่โดนไฟไหม้นั้นแผลที่เกิดจากการไฟไหม้สามารถแบ่งความลึกออกมาได้เป็น3ระดับตามความร้ายแรงดังนี้นะครับระดับตื้นๆอันนี้ก็จะเป็นระดับที่ไม่มีความรุนแรงมากอาการที่พบก็คือจะมีอาการแดงปวดบวมเราสามารถทายาหรือทาครีมแก้ไฟไหม้น้ำร้อนลวกได้ซึ่งเมื่อหายแล้วเนี่ยก็จะไม่มีแผลเป็นให้เห็นนะครับส่วนระดับที่2เรียกว่าระดับกลางนะครับไฟไหม้ระดับนี้เนี่ยเริ่มลงไปถึงผิวหนังชั้นกลางแล้วทำให้เกิดแผลผุพองได้เราจึงควรระมัดระวังนะครับเพราะสามารถที่จะเกิดอาการติดเชื้อเนื่องมาจากแผลผุพองได้อันนี้ก็จะเริ่มบวมขึ้นแล้วมีน้ำเหลืองละนะครับแต่ถ้าเรียกว่าระดับลึกนะครับอันนี้อันตรายมากครับเพราะว่าลึกลงไปถึงเส้นประสาทซึ่งแผลมักจะกินบริเวณกว้างมีเส้นประสาทถูกทำลายซึ่งเราจำเป็นต้องส่งแพทย์โดยด่วนมิฉะนั้นอาจจะอันตรายถึงชีวิตได้นะครับซึ่งแผลไฟไหม้นี้เรามักจะดูอันตรายที่ความกว้างของแผลเป็นสำคัญนะครับซึ่งถ้าหากว่าแผลมีความกว้างมากกว่า3เซนติเมตรเป็นต้นเราควรจะพบแพทย์และถ้าเกิดว่าร่างกายของเรามีแผลไฟไหม้กว้างมากกว่า 9% ของพื้นที่ผิวกายต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุดเพราะว่าหากทิ้งไว้จะมีอาการของการติดเชื้อแล้วก็จะเกิดอาการช็อกจนทำให้เสียชีวิตได้นะครับนั่นก็คือความห่วงใยที่เรามาฝากกันในรายการสังคมน่าอยู่นะครับรายการสังคมน่าอยู่สำหรับตอนนี้หมดเวลาลงแล้วครับเราจะมาร่วมกันสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่กับมสท.กันใหม่ในรายการหน้าขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการสวัสดีครับ